Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Аліна Тиханович. Звернув увагу на некалькі темаў бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Крэатыўная прастора цэх, што стала пляцоўкай адукацыйных і культурніцкіх праектаў, страчвае арэнду памяшкання ў цэнтры Менску. На паўднёвай мяжы Беларусі створаны новы памежны атрад мазырскі. Беларусь умацоўвае ахову мяжы з Украінай. Заставайцеся на нашых хвалях. Падзенне вартасці расійскага рубля прывяло да адтоку працоўных мігрантаў з Москвы, Санкт-Петербургу ды іншых гарадоў, дзе найбольшая запатрабаванасць у дадатковых працоўных руках. У іх ліку і беларусы. За апошнія месяцы людзі істотна страцілі ў заробках і з'язджаюць дадому, перадае Ігар Карней.
Паводле неафіцыйных звестак, блізу мільёна грамадзянаў Беларусі цягам году сезонна ці стала выязджаюць на заробкі за мяжу, прычым абсалютная бальшыня ў Расею. Пакуль беларускія ўлады дэкларавалі мэту дасягнуць запаветнай вышыні ў 500 даляраў, будаўнік у Маскве атрымліваў у 4-5 разоў больш. Але другая палова 2014 году унесла істотныя карэктывы. Заходнія санкцыі супраць Москвы за агрэсію ва Украіне спарадзілі эканамічныя праблемы, якія разам з падзеннем коштаў нафты прывялі да абясцэньвання расійскай валюты. За некалькі наступных месяцаў прывабныя заробкі апусціліся ледзь не да ўзроўню беларускіх, што зрабіла паездкі эканамічна нявыгаднымі. Беларускі прадпрымальнік Алесь Каліта заснаваў у Москве рамонтна-эксплуатацыйную фірму, якая спецыялізуецца на будаўнічых працах, усталёўванні вентыляцыі і сістэмаў кандыцыянавання. Кажа, што ў новых умовах, выкліканых абясцэньваннем рубля, пацярпелі як самі работнікі, так і гаспадары кампаніі.
Падзенне рубля адбілася на многіх прадпрымальніках, тым ліку і на мне, таму што свае актывы я не збіраю ў Расіі, а спрабую тут іх уладкаваць. І адпаведна, напрыклад, тыя зберажэнні, якія маў у расійскіх рублях, там літаральна за месяц абясцэніліся. Тыя кантракты і дамовы, якія былі заключаны, напрыклад, у жнівні, на сённяшні момант іх немагчыма перагледзець, таму што яны фіксаваныя, але якбы тыя сумы, якія былі ў жніўні, параўнальныя з тымі, якія я магу атрымаць зараз, і гэта паўсюль. Кантракты прадпрымальнікаў, якія працуюць з краінамі Еўразвязу, яны все былі ў далярах, а зараз трэба набываць гэтыя даляры па большых курсах. Шмат хто зачыняецца, таму што не выцягваюць проста гэта. Эканамічна.
Колькі тыя ж будаўнікі ў Расіі маглі зарабляць у сярэдзіне мінулага году і пад канец 2014-га? Алесь Каліта кажа, што прынамсі цяпер гэта заробкі блізкія да беларускіх, таму сэнсу ў паездках застаецца ўсё меней.
1000 даляраў розніца за паўгады. То бок, калі ў жніўні, напрыклад, сярэдні адмысловец мог зарабляць у Расіі ў сферы будаўніцтва, інтэр'ера, вентыляцыі, кандыцыянавання, там сярэднім 70-80 тысяч рублёў, прыкладна эквівалентна 2200 даляраў, то зараз гэта 1000-1200 даляраў. Калі адняць якбы все выдаткі, пражыванне, харчаванне, праезд, то фактычна тое на тое і выходзіць. То в Беларусі ён будзе на месцы працаваць у сябе дома, на радзіме, дагледжаны, пакормлены, як то лепш, канешне, в Беларусі працаваць, чым в Расіі, невядома дзе, як і за якія грошы. Ну і многія беларусы не хочуць якбы ехаць і працаваць у мой штат, там на 90% работнікаў гэта расіяне. І ім прасцей, і мне прасцей. Таму што не трэба вырашаць нейкія жыллёвыя пытанні для сваіх работнікаў, пытанні міграцыйныя. Той заробак, які, напрыклад, я плачу, ён іх задавальняе, таму што гэта сярэдні кошт. Беларусу трэба даць жытло, забяспечыць там нейкімі іншымі патрэбамі. Ну, ёсць пэўныя псіхалагічныя фактары. Сваі звальняць складаней, калі, напрыклад, там займаюцца п'янкамі альбо не выконваюць належным чынам працу.
Адрозна ад гастарбайтараў сярэдняй Азіі, Каўказу, нават Украіны, беларусы не маюць праблему з часовай легалізацыяй у Расіі. Большыя правы забяспечаныя адпаведнымі пагадненнямі ў рамках мытнага саюзу і так званай саюзнай дзяржавы. Аднак ці захочуць беларусы далей карыстацца сваім асаблівым статусам, Алесь Каліта сумняецца.
Ён натуральна вышэйшы, ён легальны абсалютна, таму для беларусаў няма там нейкіх патрабаванняў адмысловых рэгістрацыйных альбо там дазволу дотичного этого митного зв'язу, то у білорусів немає ніяких проблем. Але є Дагестан, є якби Чечня, це країни, які з'являються суб'єктами Російської Федерації, і просто дагестанці, чеченці, вони план їдуть і працюють в Москві. Майщина – це абсолютно легальний статус.
Поводле офіційної статистики, у Білорусі одні з самих високих заробків менавіта у будовничій галіні. Правда, калі некалькі месяцаў таму яны складалі ў эквіваленце 1000-1500 даляраў, то з улікам неабвешчанай дэвальвацыі пры канцы 2014-га мінус ад сумы склаў 200-300 даляраў.
Гарадзенскія прадпрымальнікі сцвярджаюць, што такога фінансавага крызісу, як цяпер, яшчэ не было. Цэны застаюцца ранейшымі, пакупнікоў мала, няма не толькі валюты, але і беларускіх рублёў, прычым як у пакупнікоў, так і прадпрымальнікаў. А страты ўжо цяжка падлічыць, перадае Міхал Карневіч.
Напередодні православних колядов ринок центральний у городі повпусти. Покупники переважно докупляють на святі харчі, а побач зачиненими шапіками топчуться на морозі тільки самі гандлярі. Причому каля полови шапіків зачинені, і на гандльових радах полови місця попросту пустують. Предпримальниця Валентина, хвалюючися, розповідає, що вимушена була зачинити свої шапіки, у яких продавала дитячі цацки. Ще у снежні, як кошт валюти пішов у гору, вона поспробувала підняти ціни на свій товар, але одразу отримала попередження з держконтролю. И мусила целую ночь с усими свояками и близкими переклеивать цены на товары.
Я работала, просто отбивала свои деньги и все. Я в шоке. Да, чтобы просто вернуть игрушки, все. То дальше увеличивать цены или что делать. Я не могу тоже продавать, у меня товара есть. Я и старалась привезти его, я 20 лет в этом, в принципе, бизнесе. Но я плачу, я не то, что первые дни так вообще был пипец.
Предпримальник Сергій з ринку Поудньовий займається оптовим продажем обутку. Ще до Нового року він перейшов на спрощену систему податкообкладання, має всі належні сертифікати і платить податки поквартально, але фінансовий кризис практично спинив його бізнес. І він каже, що заплатив наперед державі податків близько 12 тисяч доларів, а тепер нічого не може продати.
В виніку всі залишились в убитки, всі в шокі, такого ніколи не було. Вообще ніколи не було. Люди будуть просто уходить, закрываться. Обложили людей со всех сторон, налоги большие, с валютой проблемы в этом году. На данный момент вот продаю модели, продаю товар дешевле себестоимости. 40% точно.
Стратили, да?
Да, потерял.
Еще один предпринимальник, долучившийся до нашей размовы, кажет, что держава в вынику валютного кризиса створила ситуацию, когда у людей не стало ни доляров, ни белорусских рублей. Подчас девальвации рубля люди скупили доляры и бытовую технику, заставшись без грошей.
Этот курс был бы не 13, не 14, он был бы 18, если бы у нас наличка была. Потому что торговли нету, не за что ж нам этих покупать доллары. Но всегда была ситуация немножко другая. Все равно покупали. А на рынке тут даже не покупают. Они приходят, нам предлагают и уходят в контору. Потому что у людей налички нету у ИП.
До нашей размовы долучается еще один предпринимальник.
Тут апатия полная. Я не знаю, с кем говорить. Рынок, уже пустой. И народ просто ждет. Все рынки Беларуси также стонут. Это просто будет к весне удушение рынка. Ничего не остается делать, как просто пока ждать. Люди пока взяли отпуска и ждут, чем закончится. И уже по этой ситуации мы не вытягиваем, мы работаем только на продукты.
Кризис отчувается на каждом кроку. По валюте проблем нема, коли ласка купляй, але сутность у тем, что белорусских рублей нема. Нема, потому что низкие зарплаты, никого нема, покупников коло замкнены.
Побач с нами покупник выбирая обута. Цікавлюся у него, что думая на код меркования предприятия.
Да ничего, все, полный кирдык. Работы, зарплата никакая, маленькая. 3 миллиона. Вот весь комментарий. Что еще могу сказать?
А как думаете, хутка скончится эта валюта?
Не скоро. Ну, а чем верить, я не знаю. Ничего хорошего не было никогда. Не будет.
Голосы городенских предпринимальников. Протяг темы у экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, чи удалося уладам урегулювати валютний кризис. Нацбанк робить заходи по зближенню обмінних курсів рубля. Як можна розтлумачити логіку діяння уладу? Чи удалося сховати від насельництва девальвацію білоруського рубля? Які економічні і соціально-політичні наступства такої тактики? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леонід Злотнікаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку слухайце пазней у эфіры. З вамі Радыё Свабода. Сёння у традыцыйным праваслаўным календары першы дзень калядаў куцця. На куцю царква прадпісвала строгі пост да вячэрняга богаслужэння. Ну а напярэдадні быў Новы год, а ці пасцілі вы на навагоднія святы? Пра гэта мы запыталіся ў магілёўскіх праваслаўных вернікаў.
Можно утрыматься. Салатики, овощи, фрукты. А без мяса можно обойтись. Надо очищать души свои грешные. Очень надо.
Можно сказать нет. Я старалась, я пробовала, но у меня это не получилось. Считаю, что это чуть-чуть не мое пока. Я еще не пришла к этому. Может быть, я еще только иду к этому. Но если человек глубоко и очень страстно действительно в это верит, то это надо.
То здесь главное иметь вот какое-то свое внутреннее убеждение, внутреннюю веру. И поэтому ничего не соблазняет абсолютно. Сейчас очень много постятся, вошло в моду у нас. Поэтому это дело каждого.
Как когда получается? Нехай меня Господь простить, раз Богом дано. Значит, и должно быть еще так.
Когда я морально подготовлен к этому, и, то я могу. А было такое. Это чисто питание ритуальное. Совсем другое ощущение жизни.
Ну, не всегда, но почти все. Отремляется. Тяжеловато. Мучился сам Господь Бог тоже. Вот и нам надо поститься. Попробуйте это. Как это получилось?
Стараешься. Это наш дар Христу. Богу треба и нечто дать, не только просить. Мы люди слабые все, но лишь...
Не получается. Есть такое вот очень хорошее выражение. Не бывает недостижимых целей. Есть большой коэффициент лени, запас отговорок, недостаток смекалки. Вот мы все время этим вот отговариваемся. Ну, как бы думаем, ай, ну ладно, мне там-то некогда что-то сделать, то еще что-нибудь. Вот это вот самое основное.
Моя мама постилась, я нет. Здоровье не позвоняло, надо поститься. Как бы очистить организм. Мы же все-таки питаемся, и жирная пища. Это пост, уже нельзя ничего этого есть.
А кто как хочет?
А я все время постненькое ем, поэтому худенькое.
У меня не получается. Физический труд, а не покушаешь, работу не сделаешь.
Ну, как-то не получается. Мне кажется, главное не именно поститься, вот там пищу потреблять. Главное, чтобы душой человек был чист. Открыт в церкви.
Галасы магілёўскіх вернікаў. Праз хвіліну рэпартаж з беларуска-украінскага памежжа. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. АГП пачала фарміраваць ініцыятыўную групу па вылучэнні Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. Месячны заробак беларускага гастарбайтара ў Расіі зменшыўся ў сярэднім на 1000 даляраў. Многія вяртаюцца дадому. Креатыўныя прасторы цэх, што стала пляцоўкай адукацыйных і культурніцкіх праектаў, страчвае арэнду памяшкання ў цэнтры Менску. На паўднёвай мяжы Беларусі створаны новы памежны атрад – Мазырскі. Яго падраздзяленні ўзялі пад ахову беларуска-украінскі адрэзак мяжы працягласцю каля 400 кіламетраў. У Центральном суде Менску начался новый процесс по справе о сбитии Менчука Михаила Пішчэўскага. Подставой для нападу стала ягоная нетрадиционная сексуальная ориентация. На паўднёвай мяжы Беларусі створаны новы памежны атрад «Мазырскі», трэці па ліку пасля Пінскага і Гомельскага. Ва ўмовах нестабільнасці ва Ўкраіне і замарожанай вайны ў Донбасе Беларусь умацоўвае свае паўднёвыя межы. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Новы памежны атрад з месцам дыслакацыі ў паселішчы Прудок Мазырскага району, створаны на падставе указу кіраўніка дзяржавы на базе мясцовага аднайменнага аддзелу Гомельскай памежнай групы. Першыя суткі службы, як сцвярджаюць у атрадзе, праходзяць без нейкіх надзвычайных здарэнняў.
Всё нормально, спасибо.
Паводле паведамлення Дзяржкамітэту памежных войскаў, падраздзяленні новастворанага Мазырскага атраду узялі пад ахову беларуска-украінскі адрэзак мяжы працягласцю 377 кіламетраў, у тым ліку 48 кіламетраў воднага ўчастку. У атрадзе два памежныя пасты і 5 заставаў, адна з якіх мабільная. На атрад ускладзеная задача забяспечваць працу двух міждзяржаўных аўтамабільных пунктаў пропуску Александраўка ў Нараўлянскім і Глушкавічы ў Лельчыцкім раёне, міжнародных аўтамабільнага і чыгуначнага пунктаў пропуску Новая Рудня і Славечна, што ў Ельскім раёне. Апрача таго, у зоне адказнасці атраду і пункт спрошчанага пропуску пад Галле. стварэння новага памежнага атраду тлумачыцца надзвычай вялікай працягласцю дзяржаўнай мяжы, якая знаходзіцца ў зоне адказнасці гомельскай памежнай групы. Гэта каля 670 кіламетраў. Такая працягласць, як заяўлялі кіраўнікі групы, стварала пэўныя цяжкасці як у вырашэнні аператыўных пытанняў, так і ў кіраванні службовымі падраздзяленнямі, якія знаходзіліся за сотні кіламетраў ад Гомеля. Стварэнне новага памежнага фармавання на мяжы з Украінай некаторыя расійскія СМІ паспелі звязаць з прэтэнзіямі, якія радыкальна настроеныя ўкраінцы нібыта маюць на беларускія тэрыторыі. Гомельскі праваабаронца, юрыст Леонід Судаленка, які сам нарадзіўся на памежжы з Украінай, лічыць, што падобнымі меркаваннямі расейцы імкнуцца апраўдаць уласную агрэсію ва Украіне.
Я думаю, што расейцы гэткім чынам апраўдваюць сваю агрэсію ва ўкраінскім Донбасе і Крыме. У нас жа з Украінай пытанне аб дзяржаўнай мяжы канчаткова вырашана і ратыфікавана на дзяржаўным узроўні. Умацоўваць свае межы, на мой погляд, трэба не толькі на поўдні, але і на ўсходзе, дзе існуе тысячкіламетровы прагал. А калі гомельская пагранічная група сваімі падраздзяленнямі стане прыкрываць яго замест мазырскага напрамку, гэта будзе надзвычайна добра і для эканомікі, і для бяспекі беларускай дзяржавы.
Службоўцам новага атраду давядзецца наладжваць цесныя стасункі з мясцовым насельніцтвам. Шмат у каго паабапал мяжы жывуць сваякі. Да таго ж мясціны ў памежжы багатыя на грыбы і ягады. Мінулым летам украінскім грамадзянам з памежных вёсак было афіцыйна дазволена на сезон пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку і збіраць на беларускай тэрыторыі ягады і грыбы. Менавіта ў зоне адказнасці новага атраду адбыўся гучны інцыдэнт. У вёсцы Мілашавічы-Лельчыцкага району ў лістападзе 2013 году нецвярозы начальнік першай мабільнай заставы аддзелу памежнай службы Прудок старшы лейтэнант Гураў і яго падначалены сержант Раманович ледзь не пастралялі з аўтаматаў маладых вяскоўцаў. Іх судзілі за асабліва злоснае хуліганства з пагрозай прымянення зброі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Крэатыўная прастора цэх, што стала пляцоўкай адукацыйных і культурніцкіх праектаў, страчвае арэнду памяшкання ў цэнтры Менску. Карыстальнікі сацыяльных сетак заклікаюць пісаць лісты да арэндадаўцы, а гэта банк Белсвісбанк з просьбай працягнуць дамову. Цэх праіснаваў паўтара года ў заводскім памяшканні па адрасе праспект Незалежнасці, 58, корпус 6. 31 снежня дырэктарка Юлія Дарашкевіч атрымала ліст ад банка пра тое, што дамова арэнды з цэхам працягнутая не будзе.
На пляцоўцы прайшлі дзясяткі імпрэзаў, сярод якіх фота і мастацкія выставы, тэатральныя пастаноўкі, канцэрты і творчыя дыскусіі. На сталай аснове ў цэху ладзілі мерапрыемствы, курсы беларускай мовы «Мова цікава», адукацыйныя праекты «Новая Еўропа», «Будзьма беларусамі» і «Лятучы універсітэт». Каардынатарка цэха Юлія Дарашкевіч кажа, што праблемы з арэндадаўцам у крэатыўнай прасторы былі і раней.
Гэта ўжо была не першая спроба нас выселіць, мы как бы чымсьці не падабаліся. Першая спроба была ў сакавіку, калі нам было прапанавана па ўласным жаданні гэту дамову разарваць. Мы адмовіліся і вось фактычна банк, власнік дачакаўся таго моманту, калі вось гэтая гадавая дамова скончылася.
Супрацоўнік аддзелу нерухомасці Белсвісбанка Ілля Чарнавок, які складаў і ўручаў ліст пра тое, што дамова арэнды працягнутая не будзе, адмовіўся тлумачыць прычыну высялення.
Мы две кампаніі, которые, скажем так, у нас был договор аренды, вот он сейчас истекает, и просто-напросто у нас не получается его продлить. Мы не можем комментировать что-то по телефону, и при том, при всем, что, как бы так, это коммерческая тайна между нами и нашим арендатором, мы не имеем возможности это разглашать.
Тэатразнаўца Алексей Стрэльнікаў лічыць, што грамадскасць мусіць ведаць, чаму цэху не працягваюць дамову, і ўжо даслаў ліст у банк з просьбай агучыць прычыны адмовы працягнуць арэнду.
Я досыць добра ведаю цэх, мы рабілі там праект свае ў рамках тэатральнага форума «Тэарт». Я ведаю гэту сітуацыю знутры вельмі падрабязнай. Я лічу, што трэба нейкі такі розгалас мець. Зараз у мяне ёсць як бы канкрэтны кейс, і мы можам гаварыць о том, што вось Белсвісбанк такая арганізацыя, якая здаецца і дэкларуе, што яна будзе падтрымліваць такія ініцыятывы і такія рэчы, але па фактычна гэтага не робіць.
Кіраўнік лятучага універсітэта Владзімір Мацкевіч адзначае, што цэх быў адзіным месцам у Менску, дзе крэатыўная інтэлігенцыя і культурніцкія дзеячы маглі ладзіць імпрэзы, як гэта адбываецца, напрыклад, у еўрапейскіх сталіцах.
Такія на месцы прасторы вельмі патрэбныя, асабліва для актыўнай дзейнасці мастакоў, культурных дзеячаў і вось адукацыйных праектаў і ініцыятываў таксама, бо нас вельмі цяжка складаць адносіны з дзяржаўнымі прадпрыемствамі. Можа быць, не ў самых прывабных месцах, цяжка шукаць, як той самы цэх, калі чалавек не ведае, дзе ён знаходзіцца, не быў раней, вельмі цяжка патлумачыць, як туды патрапіць. Тым не менш, гэта кропачкі, гэта прасторкі, такія свабоды, якія вельмі неабходныя, вельмі шкада, калі мы згубім яшчэ адзіны амаль цэх. Ну, была яшчэ калісьці пляцоўка такая, арцядзіба трымала на гарызонце, напрыклад. Гэта ж на 2-мільённы город, это амаль нічога.
Рэдактар інтэрнэт-часопіса «Новая Европа» Вольга Шпарага назвала цэх самай важнай пляцоўкай мінулага году.
Это пространство действительно стало одним из важнейших пространств вот в течение прошлого года. Например, проходил там международный месяц фотографий, значительное событие, которое дало очень значительный толчок для развития фотографии в Беларуси. Ну и много других мероприятий, лекционных, образовательных, просто возможность встретиться людям, которые в других местах встретиться не могут, и поговорить о каких-то вопросах, которые действительно с Беларусью связаны, с размышлением о Беларуси в европейском контексте. Это пространство важно тем, что вот оно в заводском помещении находится. То есть это такое негламурное пространство. Потому как оно выглядит, понятно, что его цели, ну, такие образовательные, гуманистические.
Апошняй выставай, якая праходзіць у прасторы цэх, стаў праект дакументальных фотагісторый «Бліжэй, чым блізка». Паводле аднаго з аўтараў выставы Сергія Гудзіліна, разам з цэхам беларускія фатографы страцяць найлепшую офлайн-пляцоўку для кантактавання з гледачамі.
Цэх – это была одна з ведучых пляцовак фотаграфічных подей белорусских, бо и сам формат помешканию, и простора отповедала тому, что можно демонстрировать в уголе. Шмат фотопроектов в одной просторе, презентовывать их, ну и показывать. Вот, это была одна пляцовок месяца фотографии, который прошел в Минску. И, ну, это была финальная пляцовка, презентация в уголе конкурса документальных проектов. Страта этой пляцовки – это такие, ну, удары на развитие, на презентацию фотографии в Беларуси.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і неўзабаве мы пачнем знаёміць вас з вынікамі даследавання, куды ідзе заходняя дапамога Беларусі. Беларускія чыноўнікі пра ўладнай палітыкі часта заявляюць, што заходняя дапамога Беларусі накіроўваецца выключна на так званую пятую калёну і скіданне палітычнага рэжыму. Палітычна актыўная частка інтэрнэт-карыстальнікаў і каментатараў у сацыяльных сетках крытыкуе грамадскія і палітычныя рухі за бессэнсоўнае праяданне грантаў. Прадстаўнікі палітычнай апазіцыі часта абвінавачваюць адзін аднаго ў нямэтавым расходаванні сродкаў замежнай дапамогі і заклікаюць да аўдыту. Усе гэтыя абвінавачванні не заснаваныя на рэальных фактах. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 году мы вырашылі прааналізаваць, што адбываецца з замежнай дапамогай Беларусі і каму яна насамрэч дапамагае. Адказы на гэтае пытанне я шукала ў Менску, Берліне і Брусэлі.
Даследаванне Ганны Соус неўзабаве ў эфіры. У Центральном суде Менску распачаўся новый процесс по справе об збіцці Менчука Михаила Пішчэўскага. Подставой для нападу стала ягоная нетрадыцыйная сексуальная ориентация. Передае наш корреспондент Олег Груздилович.
Восьмы месяц Михаил Пішчэўскі ляжыць у коме. За гэты час адбыўся першы суд над Дмітрием Лукашевичем, якого прызналі вінаватым у нанясенні пацярпеламу траўмы па несцярожнасці і асудзілі на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Маці Михаіла Пішчэўскага і пракуратура аспрэчылі гэтае рашэнне ў гарадскім судзе і дамагліся прызначэння новага разгляду справы, бо патрабуюць больш жорсткага пакарання і грашовай кампенсацыі. 6 студзеня у Цэнтральным судзе Менска суддзя Михаіл Хома пачаў новы працэс. Абвінавачаны Дмітрий Лукашевич прызнаў сваю віну толькі часткова. Ён прызнаў, што абразіў сяброў пацярпелага словам, якое груба вызначае іх сексуальную арыентацыю, а таксама, што першы ударыў Михаіла Пішчэўскага, як ён сказаў, у сківіцу, але зрабіў гэта, бо адчуваў пагрозу ў свой бок. Падсудны публічна папрасіў прабачэння ў маці пацярпелага і зноў паўтарыў, што нанёс траўму яе сыну ненаўмысна, а таму, што гэтак здарылася. Між тим у суді виступив свідка Іван, супрацовник департаменту охови Мінської міліції, який у той вечір 25 травня відпочивав у ресторації і бачив конфлікт на свої очі, а так само чув розмови ягоних удільників. Поводле свідки, про неосторожність діяльнього обвинуваченого Лукашевича казати не випадає, бо він бив Пішевського свідомо з причини ненависті до єю. Чому менавіта гэта була головна причина? Свідка згадав, що потерпілий поспробував висвітлить, на чий адрес лається Лукашевич, і тоді той кинувся на його з кулаками.
Ну, он такой був, така енергія, така вот, как будто я в землі, що хочу, то і ворочу здесь, на этой земле, ніхто не закон, нічого. І побежав сразу вот к Михаилу. И без разбора просто тупо ударив його руку. Ну, з такого размаху, извините мене, он ударяет його в лицо, кулаком ударяет. И Михаил падает. А второй вдруг его подбегает и говорит, что не трогай его, человек лежит. Он еще с одного размаха и тоже ударяет второго по уже не песок, а по бороде.
Принамсі, після інциденту свідка Іван, як він каже, допомог міліції затримати Дмитрія Лукашевича. Мовляв, той спочатку збіг з місця здарення, але потім вернувся. У гэтый момент свідка його убачив і побіг з ним по вулиці, і тільки тоді Лукашевич спинився. Сам Лукашевич гэтай акалічнасці адмаўляе і каже, што вернуся, бо переживаў за потерпелага, а потім добраахвотна здаўся міліціянтам. Таксама Дмитрий Лукашевич не признає, що наносив удар сябру потерпілага. Свідка Алексей Барановський, який разом з Лукашевичем, коли був тоді разом з Лукашевичем коля ночного клубу, підтвердив його на слови, що той удар у Шепішевського більше нікого не бив. Свідка, який нібито так само потерпів від руки Лукашевича, у суд сьогодні не з'явився. Увогуле свідки з боку Михайла Пішевського просять не давати удруг їхні прозвищі, боючися помсти другого боку. У тим, що ворожість поміж боками у справі реальна, переконався і кореспондент «Свободи» під час інциденту, який здарився одразу після посідження. Коли суддя обвестив перепинок, журналісти поспробували зробити фото і відеоздимки обвинуваченого Лукашевича у железних клетці, бо під час процесу суд здимки заборонив. Але раптом свояки і сябри обвинуваченого стали гэтому перешкоджати, у тим люку вибиваючи з рук камери і мобільні телефони. Процес відновиться у четвер 8 студеня.
Передавав Олег Груздилович. Нові теми ми рихтуємо у виніковий ефір «Свободи» після 20-ї. Принамсі, вийде передача «Вінцюка вячорки» про те, ці відповідають законам білоруської мови слови «снягурочка» і «снягурка». Ви на хвалях «Радіо Свобода» – основні теми дня. АГП почала формувати ініціативну групу по вилученні Миколая Статкевича кандидатом у президенти. Місячний заробок білоруського гастарбайтера у Росії зменшився у середньому на 1000 доларів. Многі вертаються додому. Креативні простори цех, що стала пляцовкою едукаційних і культурницьких проєктів, страчує оренду помешкання у центрі Мінську. На паўднёвай мяжы Беларусі створаны новы памежны атрад – Мазырскі. Яго падраздзяленні ўзялі пад ахову беларуска-украінскі адрэзак мяжы працягласцю каля 400 кіламетраў. У Цэнтральным судзе Менску пачаўся новы працэс па справе аб збіцці Менчука Міхаіла Пішчэўскага. Падставай для нападу стала ягоная нетрадыцыйная сексуальная арыентацыя.